Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Jeg vil bare kommentere kjapt på det der med fri lunsj, da. For at, jeg mener jo at når du kommer til aksjemarkedet, så det litt uintuitivt i det med at jeg mener jo at globale indeksfond typ litt den frie lunsjen, da. Hvor veldig mye, altså, det ikke helt fri, det risiko, det ikke det jeg på en måte påstår, men det jeg tror mange også misforstår at liksom, hvis det en proff som megler for meg og prøver å gjøre og slå indeksen, så det arbeidet jeg betaler for som skal skape mer verdi. Og akkurat der så mener jeg at du ikke får den frie lunsjen.
Kan jeg få lov til å bryte inn og bare si hør? Ja. Dette var nydelig formidlet. Dette noe som du vet, vi akademikere liker veldig godt å si nettopp at både teoretisk og fra empiriske studier så viser vi nettopp det du sier, at det du betaler for såkalt aktiv forvaltning veldig sjelden betaler seg, og at det vi bryr oss om forventet avkastning etter kostnader, ikke før kostnader. Så ja, jeg skulle bare applaudere her fra siden.
Dette ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg heter Fredrik Støle og på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles refleksjoner, tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester på hvordan man skaper mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med god varm kopp kaffe, på trening, på bussen eller kanskje rydder opp i heimen, fordi nå starter episoden. Hallo, hallo, velkommen til en ny episode av Ferden til FIRE. Det du hørte i introen der, det var meg som gjesta på BI sin podcast Aktualitet og Samfunn, så han som responderte til meg der, det var da Espen Henriksen, så satt jeg der også sammen med Karin Skinnerud. Disse to professorer på BI, og da ble jeg så heldig å bli invitert inn for å lage en podcast-episode om FIRE-bevegelsen som tema. Så det var veldig gøy og stas å bli med der, og det det da denne episoden her skal handle om. Du trenger absolutt ikke å ha hørt denne episoden for å høre denne. Jeg kommer til å ta opp en del av temaene. Det eneste jeg ønsker å på en måte videre utdype tankene mine og kanskje noen responser til det de sa. Så denne episoden her kan stå for seg selv. Det var veldig hyggelig at jeg ble invitert og kunne delta i den podcasten. Det var veldig gøy å diskutere med andre. Jeg føler bare at jeg kom litt feil innstilt inn til samtalen. Jeg var liksom mer defensiv enn det jeg skulle ønske. For at det kommer kanskje ikke så hardt ut, du kanskje hører det hvis du hører det etter. Men jeg var litt mer mentalt innstilt på å forsvare FIRE-bevegelsen i form av at jeg føler ofte at media gir det på en måte et litt sånn feil bilde, så jeg var liksom, jeg hadde lyst til å sette ned foten da, for om det skulle skje, men som sagt, jeg burde jo da heller satt ned foten hvis det skjedde, og heller ikke da på en måte forvente det da. Så hvis jeg kanskje hadde vært litt annerledes mentalt innstillet, så kunne jeg heller spilt ball med Karin og Espen da, som var veldig hyggelige og møtekommende, og veldig fine folk, altså de hadde masse gode tanker, så har du ikke hørt episoden, så anbefaler jeg det sterkt. Denne episoden her blir jo da en slags oppsummeringsepisode fra meg selv, og da vil jo jeg prate om disse temaene, så dette betyr jo at jeg får en monolog, hvor jeg kan liksom utdype mine poenger, så det her betyr jo ikke nødvendigvis at jeg har riktig i alt, ikke sant? De har veldig mange gode poenger og synspunkt, og de var ikke nødvendigvis uenige i alt heller, som du også for eksempel hørte i introen, men poenget her jo at i denne episoden her, så får jo ikke de taletid dessverre, for jeg får ikke invitert dem, men så gjerne også hør den episoden til BI, hvor du kan høre dem si ting med sine egne ord, for jeg prøver også å gjengi hva de sier. Så det kan jo også hende at jeg har misforstått det de har prøvd å formidle, så jeg skal ikke putte ord i munnen på dem. Så liksom, når jeg uttrykker deres perspektiver, så ta det med en klype salt. Hør heller på hva de har sagt selv. Og så får du da føle om mine resonemanger og poenger holder fortsatt vann da. Denne episoden her snakker jo da om FIRE-bevegelsen, og tar opp masse poeng og punkter som kanskje har vært i tidligere episoder, så noe kan jo kanskje føles som repeat, men samtidig så tror jeg det en fin oppkvikker, og så tar den opp masse sånne sentrale ideer, så spesielt for nye lyttere da, så blir det her en veldig fin sånn oppsummeringsepisode, som tror jeg er veldig nyttig å høre, samtidig som jeg tror det ganske nyttig for alle sammen å, hva skal jeg si, få ferske opp minnet litt, og få disse tankene her kanskje litt mer sånn i samlet i en episode. Så jeg tror den nyttig for alle. Men ja, da skal ikke jeg drøye mer tid. La oss hoppe rett inn I episoden. Introen til samtalen handler jo mye om hva FIRE-bevegelsen og jeg vil jo si at det en slags filosofisk bevegelse, der hvor det handler om at du skal vurdere din livsenergi, og vurdere liksom hva du vil bruke din tid på denne kloden på, da, så å si. Og så det mye da som bindes opp I penger, altså tiden vår jo bundet opp mot penger, for å gjøre ting så trenger du vanligvis penger, også for å overleve. Så man ser det jo gjennom en økonomisk linse. Og denne bevegelsen det var jo sikkert mye tanker sånn som var før, men det antas at den ble stiftet I 1992, ikke 1998 som jeg sa I den podden der da. Og det var jo etter boka Your Money, Your Life med Vicky Robbins og Joe Dominguez. Det som skjedde I 1998, det jo at The Trinity Study kom ut, og det jo det som 4%-regelen. Og det jo mange som tror at FIRE-bevegelsen bare handler om 4%-regelen, men det her kom jo da ut 6 år etter FIRE-bevegelsen. Nei, ja, etter sin bevegelsen ble stiftet, typ da. Grunnen til at mange knytter det til FIRE-bevegelsen jo fordi at den passer jo veldig inn. Det en studie fra Trinity Universitetet som gikk ut på å se hva du trengte I investeringer for å kunne leve I en 30-årsperiode av de investeringene. Og det passet jo veldig bra I en bevegelse som handlet om å frigjøre seg fra inntekt, eller låse din tid da, egentlig, som da ofte et arbeid gjør. Så derfor ble den da veldig adoptert inn. Og det jo ikke før 19 år etter bevegelsen startet, altså I 2011, hvor Mr. Musters kom på banen og lagde bloggen sin, og da lagde også navnet FIRE, da, hvor det ble et akronym. Så du kan jo si at bevegelsen har eksistert I 19 år før den fikk navnet FIRE-bevegelsen. Så derfor mener jeg jo også da at man ikke burde legge alt for mye vekt I de 4 bokstavene, selv om det et veldig fint akronym, som lett gjenkjennelig og... Veldig mange folk vet hva man snakker om når man snakker om FIRE-bevegelsen, men jeg synes det veldig viktig da å ikke bli for opphengt I de 4 bokstavene som står for Financial Independence Retire Early. Men den blir også redefinert av mange ulike folk, for eksempel Paula Pant sin, som står for Financial Psychology, og så det da Real Estate, Investing og Entrepreneurship, for eksempel. Det finnes mange andre gode alternativer til hva de bokstavene skal stå for. Og folk ønsker nødvendigvis ikke å stoppe å jobbe, spesielt her I Norge, så virker det som det ikke... Jeg føler alle artikler jeg leser om folk som driver med familie, konstaterer jo at jeg har ikke lyst til å stoppe å jobbe. Ikke sant? Det handler om å ha kontroll over sitt liv. Det jo det her som på en måte fokuset. Så å liksom, angrepe bevegelsen, om man skal si det sånn, med å si at hva om alle stopper å jobbe, det tror jeg blir feil, for det ikke realistisk. Det ikke det folk kommer til å gjøre med den friheten heller. Men ja... Første spørsmål som ble fyrt av var rettet til meg, og det var spørsmålet, det realistisk å kunne gå av en pensjon ved fylte 40 år? Det utopi, eller det for folk flest her I Norge? Altså, hvis du spør liksom absolutt alle kan nok ikke klare det hvis du ikke inkluderer typ å liksom gå på trygd da, eller, og, for det veldig mange som har ulike forutsetninger, men jeg vil påstå at Norge en av de letteste landene å gjøre det. Vi har veldig gode forutsetninger for å skaffe deg, vi har gratis utdannelse, kan skaffe seg en høy inntekt, du kan jo velge hva du vil, basically. Noen har lettere for å lære visse ting enn andre, men jeg tror det litt feil å si at jeg ikke kan lære meg ferdigheter. Jeg tror alle kan lære seg så å si alt, så lenge det ikke liksom fysisk krevende, der det noen limitasjoner. Og alle kan lære seg en annen ferdighet som gir en høy inntekt. Om man har lyst til det eller ikke, og hvor lang tid det tar, det kan være ulikt, men folk kan få det til. Du trenger ikke egentlig en veldig høy inntekt heller. Altså, SIFOs referansebudsjett sier at en mann mellom 30 og 50, nå bruker jeg bare det her som referansepunkt, siden vi kan ikke gå gjennom alle, bruker ca. 12 000 I måneden til forbruk. Jeg mener jo at man kan gjøre det lavere også, men ja, vi lar oss ta det som utgangspunkt, og så skal man da leie, eller man skal bo da, og hva skal jeg si, markedsleieprisen generelt I landet på 10 600, og det da 13,8. I Oslo, men I Bergen, Trondheim og Stavanger så det mellom 10 til 11. Så la oss bare dra, si 11 da, for eksempel. Og ja, Oslo dyrere, det mange dere som lytter på som bor I Oslo, men der har dere også høyere lønninger, så det vil ofte da kompensere for denne utgiften. Men ja, du skal nå dekke da 23 000 i måneden, og hvis du for eksempel skal ha en, hvis du har en lav inntekt, så på 400 000 i året, så betaler du 22% skatt, og da sitter du igjen med netto 310 000. I måneden så får du da 26 000 utbetalt, og da hvis du fjerner 12 og 11 000, så sitter du med 3 000. Og da får du da 34 000 i året som du sitter igjen med. Det jo kanskje ikke så mye penger, men det jo noe man kan spare. Men hvis vi bare hopper opp til medianlønna, som var i 2023 608 000, altså brutto da, så da betaler man jo i snitt 27% skatt av det, så man sitter igjen med 447 netto. Og da det jo månedslønn på 37 tusen, og med utgiftene så sitter vi jo igjen med 14 000 i måneden, fordi at selv om inntekten din øker, så trenger ikke forbruket ditt å øke. Mange gjør det, helt ok, no shame, jeg bare sier at her det potensialet for å spare. Så median person, hvis du ikke har visse forutsetninger, for at hvis du har barn, så blir jo det en utgift, ikke sant? Men hvis du to som splitter på leiekost, så har du jo mer rom, ikke sant? Så det jo... ulikheter der da, men nå går jeg ut ifra at du en single person som ikke har noen andre forpliktelser. Da har du 14 000 i måneden, som vil da tilsvare 171 000 i året. Og sparer du over 100 000, så du jo veldig fort, i hvert fall av media, da blir kalt en supersparer, og her nærmer du deg 200 000 også. Hvis du gjør noen enkle ekstra oppdrag, eller har muligheten til å ta overtid, så kan du fort bikke 200 000 i året. Og da har du blitt en supersparer. Hvis vi går til gjennomsnittspersonen i 2023, så har den en median... gjennomsnittsinntekten på 704 000 brutto. Da betaler du 29% skatt, og sitter igjen med 505 000 kroner. Da får du 42 000 utbetalt i måneden, og etter utgiftene dine så sitter du igjen med 20 000 per måned. Det her da vil, eller runde opp da, men det her vil, med liksom feriepenger og alt sånt inkludert, så vil du sitte med 229 000 i året. Og da du automatisk en supersmarer hvis du gjennomsnittet og ikke overforbruker da, om man skal kalle det sånn. Og igjen, jeg sier ikke at du må spare så mye. Her snakker vi da bare om, det mulig for folk? Og min påstand ja, hvis du prioriterer det og velger det. Og jeg vil jo også påstå at SIFO-budsjettet ikke noe sparsommelig, det ikke noe sånn at du liksom spinker og sparer på ting. Dette jo ulike syn og ulike referansepunkt. Mange kan jo ha et mye høyere ønsket forbruk enn det for eksempel jeg har. Men jeg vil jo si at SIFO-budsjettet romslig, og da med det til og med, så kan du spare ganske så mye. Og her kan du gjøre enda mer tiltak for å få enda høyere inntekt, og du kan jo også gjøre tiltak i forhold til lavere kostnader, da, som gjør at du kan spare enda mer. Og spørsmålet jeg fikk var jo egentlig at det oppnåelig å gjøre det inntil du 40 år, og da spørs du jo hvilket nivå du skal legge deg på, men la oss si du ønsker et forbruk på 300 000 i året, som ganske normalt, i hvert fall av FIRE-undersøkelsen min. Nå vet ikke jeg om det var... om det liksom medianen i Norge, men jeg ville jo sagt at 300 000 per pers greit. Det mye mulighetsrom i det. Da må du ha cirka 13 millioner investert, og da hvis du har 10,5 000 i måneden i 25 år, så med 10% avkastning, da, så vil jo da du oppnå det på den tiden. Og 10,5 1000 i måneden, det hadde jo medianpersonen. Medianpersonen hadde jo 14 000 i måneden, så der har du til og med noe ekstra. Men det jo ikke alle som begynner å spare det fra de typ 15 år, da, ikke sant? Her var jo 15 til 40. Men det betyr jo at i starten så sparer du lite, men senere så sparer du kanskje mer, ikke sant? For du har mer rom, det spørs jo når du starter denne ferden her, da. Men det her jo om du skulle dekke 300 000 av aksjeinvesteringer, eller typ indeksfond. Og det kan jo bli litt dyrt. Det finnes jo masse andre smartere måter å gjøre ting på. Men la oss si at du house-hacker, og du får dekket boligutgiftene dine, så du på en måte betaler ikke for bolig. For ofte så jeg pleier å dele opp utgifter i dagligvarer, transport, bo og annet. Og bokosten går an til å annulere det. Spørs litt hvor du bor, men med utleie så går det. Og gjennomsnittet til folk jo at 30% av utgiftene sine går til bolig. Så la oss si at 30% av 300 000 forsvinner. Da. Så la oss si vi trenger, og da, det jo da 195 000, men la oss si 200 000 for å gjøre det litt enkelt. La oss si du bare trenger 200 000 av investeringene, da begynner tallet å forandre seg. Fordi hvis vi går ned til 200 000 I året, så trenger vi cirka 8 millioner investert I aksjefond for å dekke resten, og da må vi da spare 6,500 I måneden I de 25 årene, da med antatt 10% avkastning. Og det her varierer jo veldig på folk, da, hvor mye bolig koster for dem, fordi at I snitt I Norge så det 35% da, av utgiftene til folk går til bolig, men for lavt inntektshusholdninger så det opp mot halvparten. Så ja, og du må ikke bo et sted der det dyrt. Det veldig mange som har det som implicit at jeg må bo I Oslo. Det må du ikke. Det kan at du har lyst til å bo der på lang sikt, ja, men har du lyst til å spare opp og nå dette punktet her, så kan du bo et annet sted mens du sparer opp, gi deg enda mer sparepotensial, lage et godt grunnlag, og så kan du komme tilbake igjen til Oslo. Jeg sier ikke at du må gjøre det igjen, men det her muligheter. Det veldig mye mulighetsrom, man bare villig til å se det. Ikke sett deg selv I en egen glattcelle. Men ja, det her jo om du ønsker å være fullfinansiell uavhengig. Majoriteten nordmenn ønsker jo ikke det her. Ifølge undersøkelsen jeg gjorde I Fire-miljø, så 74% ønsker å fortsette å jobbe, men på egne premisser. Så det her blir jo mer da en sånn barista-fire-situasjon. Så det jo enda mindre enn de 200 000 I året du trenger å dekke. For du får noe fra lønn uansett. Så den friheten mange vil ha, den tror jeg veldig oppnåelig for veldig mange. Og nå har jo jeg hatt coaching-samtaler med visse folk, det her blir jo litt sånn selvreklame, men det ganske mange av dem som har muligheten til å få den friheten de vil ha, bare de velter om på litt ting. Det ikke liksom store greiene, og mange har bare ikke sett potensialet de selv sitter på. Og du trenger ikke å snakke med meg for å finne det potensialet, men vær litt mer sånn, åpensinnet, kanskje få en venn eller få noen andre til å vurdere situasjonen du sitter på. Ofte så kan vi bli litt låst I vår egen tankesett, så hvis noen utenforstående ser på deg uten dine biaser og dine fordommer om ting, eller lenker som du har bundet deg selv til at ting må være sånn, så kan det at du også har et veldig godt grunnlag for å endre. For eksempel, mange drømmer jo om å gå ned til 80% eller 60% stilling. Det ganske oppnåelig for veldig mange. Sitter du I en normal situasjon, da, om man skulle si det sånn. Så et oppfølgingsspørsmål på det her I podden var jo, hvor mye trenger man for å oppnå dette? Så alt spørs jo på hvor mye du ønsker å få bruke. Og for dere som har hørt episode 5 av podcasten her, derfor forklarer jeg 4%-regelen. Der har jeg jo noen uttrykk. Altså SWR, det eller Safe Withdrawal Rate, det jo hvor mye du kan ta ut. Den antar jeg da 4%, det der 4%-regelen kommer fra. Og så bruker jeg noe som heter SR, som Spend Rate, som handler om hvor mye du kan bruke av de 4%-ene. Fordi selv om du tar ut 4% av beholdningen, så må noe gå til gebyret på fondet ditt, noe må gå til skatt, formuesskatt, noe må gå til skatt på uttak, ikke sant? Du kan få personfradraget, tar jo bort fra denne skatten, så det forandrer seg utifra hvor mye du har lyst til å ha. Og SSR, som står for Safe Spend Rate, det her terminologi som jeg har funnet på, så du får ikke googlet det, det bare jeg som prøver å ha et konsept som det går an til å snakke med andre om. Det her handler om hvor mye av uttaket du kan bruke. Så jo lavere forbruk du har, jo høyere din SSR, altså jo mer får du ut av din beholdning som du kan bruke, jo høyere forbruk du har, jo lavere blir da SSR-en. Så det finnes jo forskjellige FIRE-nivåer, og med FIRE-nivåer så mener jeg ulike ønsker for forbruk. Og forbruk kan se veldig forskjellig ut, ikke sant? Hvis noen lever på 300 000 I året, og noen andre lever på 300 000 I året, så kan det se veldig forskjellig ut, for det kan at noen får substituert kosten sin, altså la oss si dem ved at de bruker noen timer med å jobbe med et eller annet, så får de et eller annet gratis, eller de kan bo gratis et eller annet sted på grunn av en familiesituasjon eller whatever, så det kan at man får mer ut av de 3000 enn andre. Men for å liksom ha litt rammer på disse tingene her, så har man jo I farmiljøet forskjellige navn på ulike forbruksnivåer, så jeg har bare satt egne tall for det norske miljøet. Det betyr ikke at det jeg sier lov, det bare for å ha litt rammer rundt hva som på en måte normalt og unormalt forbruk I Norge. Men ja, hvis du ikke datt helt av, det laveste skiktet, det Extreme Fire, da bruker du under 100 000 I året. Da trenger du heller ikke så mye. Så, men hvis du skal bruke 100 000 I året, så trenger du cirka 3,9 millioner. Da har du en SSR på 2,58. Fra 100 000 til typ 200 000, da kaller man lean fire. Så under 200 000 typ I året, da du på lean fire-nivå. Skal du ha opp mot 180 000, da trenger du 8,3 millioner. Da har du 2,16 I SSR. Og når man ser på forbruksmønster fra undersøkelsen jeg tok, så ca. 21% av FIRE-miljøet ligger mellom 100 til 200 000. Så det en god andel folk som ligger der. Og ja, det bare veldig viktig for å skyte med. De summene jeg sier her som du trenger, det når du ikke har skattefri uttak av beholdningen din. Så for de aller fleste så vil du kunne jo ta ut ganske mye I ganske mange år ut av beholdningen din, hvor du har typ en SSR som lik safe withdrawal rate, altså på 4%. Og så du trenger mye mindre for å starte, men da må man personlig regne på hvor lang tid det tar før det innskuddet brukt opp, da, det skattefri uttaket. Og når det ferdig, da trenger du disse summene jeg snakker om. Neste nivå traditional fire, eller også kalt regular fire, eller bare fire, for det liksom normalen. Og det jo rundt median forbruk, så det mellom 200 000 til 400 000. Og 49,8% av bevegelsen befinner seg I dette området her, så det jo majoriteten som ønsker dette forbruksnivået. Ønsker du å bruke 200 000 kroner I året, og så klart bare skal ta det ut av fond, det glemte jeg å si, hvis du for eksempel har 100 000 som du får fra skattefri inntekter, så kan du jo ta 200 000 pluss 100 000, hvis du skjønner. Dette jo det du trenger ut av fond. Men ja, ønsker du 200 000, så trenger du 9,5 cirka, og da har du en SSR på 2,11%. Ønsker du 400 000 I året, så trenger du cirka 20,7 millioner. Da har du en SSR på 1,94%. Og husk, hvis du for eksempel et par, da, så kan det hende at det smartere å ta, la oss si du et par da, som ønsker 400 000 I året, så ta heller 200 000 ganger 2, fordi at da skalerer jo skattene del på 2, ikke på 1 person. Så for eksempel I Traditional Fires tilfelle, hvis du tar 200 000 ganger 2, så sitter du da heller på 19 millioner I stedet for 20,7 da. Så da kan du spare deg typ for 1,7 millioner der. Så det jo litt å tenke på. Men ja, over Traditional Fire, der har vi Chubby Fire. Nå begynner man å bli litt fete her. Det 12% av miljøet som ønsker å oppnå der, og jeg har kategorisert det fra 500 000 til 900 000-ish. Hvis du vil ha 500 000 I forbruk I året, så trenger du 26,5 millioner. Da har du en SSR på 1,91%. Ønsker du 900 000 I året, så det da 48,6 millioner, som fortsatt også 1,19%. Da bruker man jo en god del penger, og over Chubby Fire så har man Fat Fire. Det har jeg bare definert som 1 mil til typ 1,8 millioner. Det var 1,2% av FIRE-miljøet som ønsker å oppnå eller forbrukte denne summen her. Så vil du ha 1 million I året til forbruk, så trenger du cirka 54,2 millioner. Og da har du en SSR på 1,85%. Ønsker du å bruke 1,8 millioner, da trenger du 99 millioner. Og da har du en SSR på 1,82. Så har vi overvektighet, altså obese fire. Her var det ingen som ønsket å bruke over 2 millioner, men ja, jeg har definert obese fire som over 2 millioner I forbruk. Ønsker du å bruke 2 millioner, så det da 110,1 millioner du trenger, og da SSR-en på 1,82. Og for dere som var observante, så hørte dere at den forrige også var 1,82, og det her betyr egentlig at vi har peaket, altså det det høyeste skattesatsen typ. Så hvis du har lyst til å skalere videre, la oss si 5 millioner, du har lyst til å bruke 5 millioner I året, da, typ, så det fortsatt SSR-en på 1,82. Det her betyr at hvis du gjør det andre veien, typ, for at hvis du skulle finne ut hvor mye du trengte med 4%-regelen, bare det, og ikke ble skattet, så måtte du gange opp ditt årlige forbruk med 25. Men skal du finne din årlige forbruk med SSR på 1,82%, så må du gange opp ditt årlige forbruk med 55. Og jeg skal ikke gå veldig inn I det nå, men det her jo at hvis du skal være helt sabla blind, og du ser at markedene går nedover og nedover, og du skal ikke endre din uttaksstrategi I det hele tatt, og så skal det fortsatt holde med en 95% pluss sannsynlighet, hvis du åpen for at, oi, kanskje de to neste årene så skal jeg bruke litt mindre penger, bare for å passe på at beholdningen min ikke ryker, så kan du så trenger du vanvittig mye mindre. Så det finnes masse sånne strategier rundt det her, som jeg forhåpentligvis skal snakke mer om I fremtiden. Så du må ikke ha denne summen her, det her bare hvis du har lyst til å være bombesikker og ikke rykke på forbruket ditt I det hele tatt, som jeg antar majoriteten egentlig Og det jo en psyko høyere odds om at du kommer til å ende opp med mye mer penger enn det du startet med. Men ja, neste spørsmål I podcasten var FIRE imot hovedprinsippene I samfunnet, og I dag så må vi stå lengre I arbeid for å få ting til å gå rundt. I stedet for å pensjonere seg tidlig, så det da en dugnad vi må gjøre for fellesskapet. Det her spørsmålet var rettet til de andre gjestene. Espen kom jo med poenget om at det vanskelig å vite hvordan man skal stille seg til det her, fordi at som en økonom så burde man jo ikke diktere hva andre skal gjøre med sitt liv, men samtidig så det en slags implicit kontrakt I velferdsstaten om at vi alle på en måte ansvarlig for å bidra. Og her liksom tankene fra hans side, antar jeg, da, at de som på en måte driver med FIRE og sånt, bidrar mindre. Og jeg vil jo anta at de aller fleste I FIRE-miljøet, de tjener jo ofte mye, for de ofte villige til å se hvordan kan de tjene mer, og så gjør de da ting som folk mer villige til å betale for. Så da ofte da gjør mer nyttige ting, I hvert fall mens de holder på å bygge seg opp. Det gjelder ikke alle, men mange. Så jeg vil jo påstå at veldig mange skaper mer nytte. Og hvis du tenker liksom mer sånn samfunnsmessig, så det jo ikke egentlig helt problematisk at disse personene som gjør noe viktig på en måte gjør mindre, men det jo mange som gjør ting som mindre nyttig. Så hvis du skulle ha fått mer folk til å liksom bidra, så kanskje man skulle fjerne de yrkene som kanskje gjør mindre. Nå skal ikke jeg trash-talke noen yrker her, men det er mange viktige deler av samfunnet som trenger folk, og mens andre folk har lyst til å gjøre mer ting som de selv har lyst til. Så for at folk skulle få høyere inntekt, og at vi får livsviktige roller fylt, så kunne jo også flere folk endre posisjon. Og ja, det viktige roller som får lavt betalt, men der jeg litt sånn kapitalist og tenker at med en gang det blir et ordentlig underskudd, så må jo også inntjeningen for de personene øke. Det jo det som litt sånn farlig å være I yrker som folk går til uansett. Typ sånn det alltid noen som har lyst til å være sykepleiere, selv om det dårlig betalt. Så det vil jo gjøre til at det alltid nytt innskudd av sykepleiere, som gjør til at de ikke trenger å være så godt betalt. Veldig forenklet, altså. Det er ikke hele sannheten, men det har vi ikke tid til å gå inn på. Det jo litt sånn sært også at de som på en måte skal tjene mer, må bidra til mer, og jeg tror noen, også så klart man skal bidra mer, men det virker som at det en sånn uendelig bidragsgreie. Altså slutt liksom skatte 50% pluss, og det virker litt sånn sært. Det liksom ikke helt sånn insentiv for å tjene mer. Det hadde jo på en måte også vært interessant om du hadde en slags cap, da. Om du hadde en sånn, det kan jo være en vanvittig høy sum, altså. Men la oss si at du kan, din skatteplikt årlig ikke peiling, ja. La oss si 5 millioner, da. Og har du skattet 5 millioner, så alt over der, det har du skattefritt. Man kunne ha sagt noe sånt. Da hadde jo vært et mer insentiv for å jobbe. Problemet med samfunnet jo sånn at hvis du onkel har lyst til å bli rik, så har du jo lyst til å skaffe inntektgenererende assets, da, fordi at de skattes mindre enn det å jobbe. Så hvis de ønsker at folk flere skal jobbe, så måtte de ha gjort det mer lukrativt å jobbe mer, mener jeg da. Så det jo liksom, hvis man bare endrer insentivene, så typer jeg folk kommer til å følge dem, mer enn at man liksom skal shame dem til at sånn her må dere gjøre for samfunnet. Mitt syn I hvert fall. Karin påpeker da at studier over de siste 100 årene har vist til økt produktivitet I samfunnet, som man som konsumer kan velge om man vil konsumere mer eller ha mer fritid. Og mange i dagens Norge eller verden ønsker jo det sistnevnte, altså å ha mer fritid. Men påpeker jo da også da, som Espen at hvis flere folk slutter å jobbe, så blir jo da mindre skatt betalt, og mindre, da blir det mindre midler til velferden i form av infrastruktur, helsetjenester og så videre. Og selv om også vi sier at vi ønsker mer fritid, så kan man jo ikke økonomer være et moralpoliti og si at man ikke kan gjøre det heller. Så det litt sånn vanskelig der da. Og jeg jo helt enig, jeg har jo påpekt i tidligere episoder også, at ikke sant, når vi gikk fra one income household, når liksom en i familien jobbet, typisk mann, mens kvinnen var hjemme, så gikk jo fortsatt ting rundt, og så er det på grunn av at, så vi har jo på en måte doblet arbeidsstaben, blitt mer effektiv, så vi har jo masse mer arbeidskraft i sirkulasjon, og det å liksom bare for å få folk til å jobbe, er jo i mitt hode ganske tullete. Vi skaper mye mer enn vi klarer å konsumere, og så overkonsumerer vi, og så videre. Så i stedet for at alle bare skal være låst i denne 8-timers arbeidsdagen og sånne ting, så kunne vi heller revurdert hvordan liksom, strukturen vår er. I stedet for at man går fra en person som jobber 8 timer til to personer som jobber 8 timer, så kunne man jo heller gjort at man gjør 2 personer som jobber 4 timer, ikke sant? Eller man har færre dager, ikke sant? Det er mange ting man kunne endret på. Espen skyter jo også inn etter Karin her om at det har blitt mye mer, det har blitt en aldring i økonomien, altså folk blir eldre, og i de siste 50 årene så har forventet levealder steget med 10 år, og da har også pensjonsalderen økt, men den effektive pensjonsalderen har vært det samme. Dette har ikke jeg sjekket opp, men jeg antar at det stemmer. Det betyr at du oppnår i pensjon i den prosentandelen tilsvarende før. Da. Det var veldig dårlig forklart. Men la oss si at du går av pensjon i de siste 10% av livet ditt, så gjelder det fortsatt. Det er bare at livet er lenger, og da er de 10 siste prosentene lenger ut i løypa. Da. Jeg vet ikke om det 10%, så jeg brukte bare det som et eksempel. Han påpeker jo også da at det her er en fare ved at vi lever lenger og har behov for arbeid lengre også, men hvis da folk velger å pensjonere seg tidligere, så da blir liksom enda flere borte fra arbeidsstaben, og det her blir da et økonomisk problem, da, hvor liksom velferdsstaten da har mindre midler å gå på og mindre folk. Det hadde vært mye lettere om flere betalte skatt, det var mye mer økonomisk vekst, og vi hadde da fått mer romslige statsbudsjetter. Her vil jo jeg, nå skal ikke jeg si at jeg superaktiv politisk, det jeg ikke det helt tatt, men av det lille jeg ser og får med, så virker det jo også som at politikerne og Norge da, kunne ha brukt de skattepengene mer effektivt. Så jeg vil jo ikke nødvendigvis påpeke at det er mangel på skattepenger som er problemet, men kanskje forvaltning av pengene. Altså, det er jo 2 sider av samme sak. Man kan jo løse det ved å dytte på mer penger, eller man kan bruke det for å forvalte det bedre. Men Espen påpeker jo noe veldig smart på slutten, eller noe jeg veldig enig i, og det han stiller jo et godt spørsmål, at vi må jo skape et samfunn vi ønsker, og hvilket type samfunn er det? Er det størst økonomisk vekst, eller er det kanskje et samfunn for der folk har mer frihet, og da også kanskje mer tilfredshet blant folk? Noe jeg helt enig i. Så spørsmålet blir jo da, hvordan er det vi kan skape det? Inni løpet her så går jeg også på flere rants, og en av dem handler jo om at grunnen til at vi mangler også folk i arbeid er jo også fordi at vi ikke skaper folk, og fødselsraten i Norge er på 1,48, og for å kunne holde befolkningen i Norge ved like, er jo, da trenger vi 2,1 da. Det er 2,1 barn per kvinne, altså. Og ja, vi kan få folk fra utlandet, flyktninger kan vi ta inn dem, men med en gang andre land også kommer til det punktet hvor de blir velstående, kommer til liksom i-land-modus, så har alle land en trend hvor fødselsraten går ned. Og du kan si at dette er positivt for det globale samfunnet, men det kommer til å skje en populasjonskollaps hvis vi følger trenden i dag. Og det her ser jeg da som veldig problematisk, for da får vi en svær eldrebølge, og vi sliter med alle disse tingene. Så det å tvinge flere folk inn i arbeid for å jobbe mer, for å ikke bygge relasjoner med hverandre. Jeg sier ikke at hvis du går på jobb, så kan du ikke finne folk og få deg barn, men jo mer vi jobber, så trender det om at vi får barn senere i livet. Og da ikke bare prosentvis, men også da at vi liksom faktisk får barn sent da. Og jeg skal ikke pushe på kvinner og at dere må ha barn og sånne ting, og menn for så vidt, men det her er jo også et stort del av problemet, og det folk i farmiljøet ofte har fokus på er jo familie, familiekjernen, ikke sant? At det er flere kvinner enn menn i farbevegelsen som av det jeg har sett. I undersøkelsen så var det 55% kvinner, og 72% av folka som svarte var i par, og 53% hadde barn. Og det var jo fortsatt en ganske ung gruppe som svarte på den undersøkelsen. Så jeg vil jo påstå da at FIRE-folk, da, eller at flere går i den retningen og dyrker personlige relasjoner og familieliv, vil da være godt for samfunnet, vil jeg påstå. Og jeg tror folk som har barn også bryr seg mer om at det samfunnet barna deres skal vokse opp i, så jeg vil jo tro at folk er mer samfunnsengasjerte. Ikke for å si at folk som ikke har barn ikke er det, men jeg tror en del folk kjenner på det, da, at de ønsker at den verdenen de etterlater til sine barn skal være noe verdt å etterlate. Karin går over til å snakke om avtagende marginalnytte. Når jeg googlet det her, bare for å lære meg litt mer, så virker det som at på norsk så heter det marginal grensenytte. Og det, for å beskrive det, så handler det om at det blir en metning av et tilbud, da, som gjør til at varen mister da etterspørsel. Altså typ sånn, hvis avokado er interessant for folk, og så blir det psyko mye avokado på alle butikkene, så forsvinner, da er det ikke nok etterspørsel til å kjøpe alle avokadene. Da blir det på en måte for mange produkter til etterspørselen, og ja, det blir for mange. Så det hun mener i dette eksempelet er jo egentlig å glatte ut fritiden sin over livet, altså i stedet for å bare si, som stereotypisk da, FIRE-tankegang er at man liksom skal offre veldig mye nå for å bære frukt av det senere, og heller glatte denne fritiden over livet da. Hvor jeg vil påstå at majoriteten i miljøet gjør det, er veldig bevisst på hvor mye fri de har, og tar seg nytte av det. Og så kommer hun med et veldig godt spørsmål, hvor hun stiller spørsmål til meg, og som er sånn, hvorfor skal man vente for å oppnå det man ønsker? Hvorfor kan man ikke få den autonomien man ønsker å ha via en jobb, og finne en jobb som måtte det passe på? Og jeg er helt enig, det kan veldig mange gjøre. Problemet er at man har en usikkerhet. Hvis man ikke har et sikkerhetsnett, du har et sikkerhetsnett i forhold til NAV og sånne ting, som er veldig nyttig, men det er ganske mange faktisk jeg snakket med som har vært sånn at enten så har selskapet deres blitt kjøpt opp, og så flytter avdelingen til et annet sted, og da kan selskapet si at ja, men da må du også flytte til denne plassen her hvis du vil beholde jobben, eller så må du si opp, ikke sant? Vi har gitt deg et tilbud. Jeg jobbet jo også med et annet selskap i byggenæringen hvor de holdt til på Vestlandet, og så skulle de stenge den avdelingen, og så flytte Oslo, men mange hadde jo familie på Vestlandet, så de kunne jo ikke bare flytte, og da måtte jo de på en måte typ si opp, så da det kan skje mye sånt. Eller sjefen din kan slutte, du kan få en ny sjef som du ikke liker å samarbeide med, selskapet kan ta en helt annen retning. Forholdene du har nå kan endre seg, og stillingen din kan hende at det ikke blir den forsvinner i fremtiden. Det er mye som kan skje, så det at det er bra nå betyr ikke at det er det for alltid, og det er den sikkerheten her til å si ok, men det går fint uansett, det er det veldig mange ønsker og søker. Og så er det noen ganger også man kan bli tvingt opp i et hjørne, og det å vite at du har et fallnett selv, det kan også gjøre til at du har det som et forhandlingskort, som gjør til at du også da kan være mer avslappet og gjøre slike valg. Et poeng fra meg også er jo at inntekt er jo et veldig høyt insentiv, og veldig mange holder jo på sin stilling på grunn av lønna, eller kanskje holder på yrket sitt på grunn av lønna. Men så er det egentlig noe annet du vil drive med. Så liksom Karins poeng er at hvorfor kan du ikke prøve å finne den autonomien et annet sted? Ja, kanskje du finner denne friheten du ønsker, men så speiler ikke inntektsnivået det livet du ønsker på fritida. ikke sant? Så selv om du på en måte finner den friheten du ønsker og det du ønsker å drive med, så må du neglisjere noe annet da, ikke sant? Eller la oss si det lavere inntekt, men så driver datteren din med hest som svindyrt, og så kan hun ikke drive med det. Så jeg må, enten så må jeg jobbe med dette, som jeg ikke så glad i, men datteren min kan drive på med hest, eller så kan hun ikke drive på med det, og så kan jeg ha mer den hverdagen jeg ønsker, ikke sant? Folk har ikke lyst til å måtte bøye seg der, da. De har lyst på begge deler, og da skaffe den muligheten. Eller en annen form for forbruk, da. Så måten hun tenker på, hva skal jeg si, marginal grensenytte angående fritid, jo litt sånn jeg tenker på forbruk. At du vil glatte ut konsumen din over, over alle årene dine, da. Og hvis du har en diff mellom inntekten og forbruket ditt, så kan jo den brukes for ditt forbruk lenger ned i løypa. Så det jo samme konsept, man bare fokuserer på ulike ting. Og for eksempel hvis man har økt konsum, så skaper jo det et økt behov, som noe man trenger å fylle i form av produksjon, utlevering, avfallshåndtering og så videre. Hvis flere hadde oppnådd typ FIRE, så hadde jo forbruket blitt redusert, og hva skal jeg si, håndteringen av disse forbrukene også hadde jo også unnslippet. Så ved at færre liksom jobber og overkonsumerer, så det også mindre behov for arbeid. Så man må ikke tenke at på grunn av at en på en måte forsvinner fra arbeidsplassen typ, så det et stykke arbeid som ikke blir gjort som viktig. Det kan godt hende at ved at fem forsvinner, så forsvinner også 10 arbeidsplasser som nødvendige. Det kan jo ramme andre, men jeg skal snakke litt mer om hvordan man kan komme rundt det også. Men ja, Espen skyter jo inn her at man burde jo ha et mål om å skape et samfunn der flest mulig har det bra, og man har høyest mulig velferd, og at økonomisk vekst og verdiskapning ikke et mål i seg selv. Jeg 100% enig med det. Men han går videre til å si at det store positive sider ved å ha lønnet arbeid og det å betale skatt, og så da vurdere måten man lever på, noe som, altså man må vurdere måten man lever på som kan gjelde for andre. Og jeg nevnte når jeg var gjest der om UBI også, altså Universal Basic Income, eller borgerlønn som det også kalles på norsk, at alle på en måte skal få betalt en viss sum bare for å leve typ. Og det her var et konsept jeg egentlig intuitivt var litt sånn imot. Det føltes litt sånn teit, og jeg så ikke helt hvordan det kunne oppnås. Men så leste jeg boka som heter Utopia for Realists, og endret ganske mye syn på det her. Så konseptet her handler jo da om at alle bare får utbetalt en viss sum for å leve, og mange kan da fort tenke at shit, da vil jo ingen gjøre noe. Hvis du ser på folk i FIRE-miljøet, så gjelder jo egentlig ikke det. Vi har jo konstatert at folk har lyst til å gjøre noe. Og tenk så mange roller i samfunnet som ikke hadde vært nødvendige. Tenk, ikke sant, hvis alle fikk en eller annen lønn, så trenger du ikke å gi barnetrygd. Du får en sum, det kan rampes opp fra ett år til 18 år, typ. Ikke sant? Så det på en måte basic-støtten. Det kan betale for skolegang også. Du trenger ikke lånekassa. Du trenger ikke NAV. Folk trenger ikke å håndtere der. Eller NAV kan ha en mindre funksjon enn det den nå. Folk får disse pengene uansett. Det blir mye mindre skam i samfunnet rundt behov av penger. Alle får dette her. Selskaper trenger ikke nødvendigvis å betale for alt lønn selv. Det kan være en sånn tilleggskost, så det kan være lettere for å drive næring. Det veldig masse positive ting som kan komme fra UBI-konseptet. Og så kan man jo veldig fort si, ja, men hvor skal disse pengene komme fra, Fredrik? De må jo komme fra et sted. Skal vi bare printe masse penger og skape inflasjon? Og det UBI ofte viser da, i de studiene som har vært, det jo at det blir jo egentlig et nettovinn for samfunnet, for det så mange kostnader som forsvinner, som for eksempel NAV, som for eksempel lånekassa, som for eksempel mye helsesektor også. Det mye helsekost som forsvinner når folk får denne friheten. Da. Og folk får mye mer velstand. Det mest kjente studiet her for UBI, det Mincom-eksperimentet. Det skjedde i Manitoba i Kanada fra 1974 til 1979. Det ble dessverre avlyst på grunn av et regjeringsskifte, og da var den nye regjeringen var ikke så interessert i at det skulle fortsette, så den bare stoppet stoppet undersøkelsen, og så var det ikke noe interesse for å se på dataene heller, så de dataene ble bare lagret, og så var det ingen som så noe mer til det. Helt til 1981, hvor dataene ble gravd frem og analysert, og da fant man resultatene. I denne perioden, det her var jo midlertidig, da, så det skal sies, så det kan være at det her påvirket hvordan folk oppførte seg, fordi at de visste ikke om det var permanent, men det sier jo noe da. Men menn, de jobbet 1% mindre, gifte kvinner arbeidet 3% mindre, ugifte kvinner jobbet 5% mindre. Selv om arbeidstimene ble redusert, så ble outputen vedlikeholdt, og veldig mange sektorer gjorde det også bedre. Sykehusbesøk redusertes med 8,5%, mye lavere arbeidsulykke, og det var en drastisk reduksjon da i akutte hendelser. Barn gjorde det bedre på skole, kriminalitet gikk ned, færre pasienter med mentale lidelser. Med en gang kriminaliteten går ned også, så har du mindre behov for sikkerhet og mye mindre behov for mye annet, så det er veldig mange funksjoner da, som på en måte trengs og, eller kan reduseres, så det her blir også til at det blir mindre behov for arbeidskraft. For det er jo det som er litt sånn problemet med FIRE da. Jeg er veldig glad i FIRE-konseptet, men på en måte så er det jo også, eller på veldig stor måte, så er det en privilegiert greie. Det er hvem som kan ha muligheten til å skape denne friheten. Og det er veldig lett å tenke når man er i en privilegiert posisjon, og tenke at ja, men så klart jeg fortjener dette for at jeg har gjort denne innsatsen. Men på samme måte så unner jeg alle det. Og derfor synes jeg også en sånn universal basic income har vært en veldig fin ting. Og det kan være en grunnbasislønning, skal jeg si, prisnivå, og så stiger det opp der. Det er jo gjort på en liten skala den testen her, så det er litt vanskelig å se hvordan det vil påvirke makroøkonomisk. Det kan jo, hvis du tenker det som økonomisk teori, så kan man jo fort tenke at hvis alle får denne inntekten, så vil jo alle ha denne muligheten, som da gjør til at kanskje alle andre priser også øker, sånn det gjør til at det annullerer det ut da. Men det er jo en veldig fin måte å spre penger på, og folk selv kan jo bestemme hva som gir dem mest nytte ut av pengebruken, i stedet for at staten eller et annet organ skal fortelle deg at du kan få støtte til dette og dette, men ikke dette og dette. Og folk vil nok slite, men på andre måter. Så hvis du kunne gitt folk penger, og så hjulpet dem til hvordan man bruker penger smart og sånt, og ressursene på det, det tror jeg absolutt ville skapt et mye bedre samfunn. Minkom-eksperimentet og UBI kan jeg snakke mer om kanskje i en fremtidig episode, for det er et veldig interessant konsept. Men er du interessert i denne tankegangen her, så anbefaler jeg å lese boka Utopia for Realists, eller Utopia for Realister, tipper jeg den heter på norsk, skrevet av Rutger Bergman. Karin fortsetter jo etter det her å si at skulle alle sammen slutte å jobbe og sånt, så blir det jo mindre økonomisk vekst, og hvis det ikke er økonomisk vekst, så vil det jo ikke være avkastning av for eksempel da fond, og da kan jo ikke folk leve av dette. Og det stemmer jo hvis alle stopper å jobbe, men som vi har snakket om i Minkom-eksperimentet og fra undersøkelsene fra FIRE-miljøet, så stemmer ikke det her. Og fra Minkom-eksperimentet også, så har jo outputen også økt, og det blir jo også billigere og bedre å drive selskaper, så mest sannsynlig vil jo også den økonomiske veksten vært der, om ikke sterkere. Så ble neste spørsmål fra Holsten, det var, selv om det er veldig god økonomisk vekst om dagen, så er det ikke sikkert at dette er det vi kan forvente videre. Vi vet ikke om det vil vedvare. Espen sier jo da at det finnes ingen gratis lunsj, og at har du høy avkastning, så kommer det også korrelert med høy risiko. Og ved å ta stor risiko, så er det jo da også en nedside her, ikke sant? Tilsvarende nedside ved den høye avkastningen, at du kan miste pengene. Gode år som vi har hatt de siste årene, veldig høy avkastning, så vi kan ikke ekstrapolere det her og forvente dette fremover i fremtiden. Det er 100% enig i, og det er derfor vi fortsatt bruker real avkastning på typ sånn 7-8%, og så regner man kanskje 10%. Jeg bruker mye mellom 7-10% avkastning. Selv om de siste årene så har jeg holdt 20% avkastning. Det her er ikke noe jeg forventer i det hele tatt. Det er en superfin bonus, men det er ikke noe jeg forventer fra markedet i det hele tatt. Og han nevner jo også her, ikke sant, at hvis du hadde vært inne i det tyske markedet, eller om du hadde vært i Russland for eksempel, så hadde disse pengene her gått til null. Og her igjen, 100% enig. Men det jo derfor jeg påpeker at globale indeksfond det du burde være investert i, for da du ikke bare i Russland, da du ikke bare i Tyskland, da du i mange flere land. Og ja, et land som gjør det bra økonomisk veldig tungt vekta, sånn som USA nå, men du fortsatt i andre land, og hvis USA går under og et annet land kommer opp, så vil automatisk den globale indeksen vekte seg mer inn i det landet, så du vil kanskje ikke få den første boosten, men du vil være med på oppturen. Så derfor skal du ikke drive med aktiv investering. Det derfor jeg også litt motstander i form av utbytteaksjer og sånne ting, for at det hvis du skal drive med utbytte i Norge, så blir det veldig ofte at du kjøper norske selskaper, og da det sånn som han sier at ja, hvis du hadde vært investert i Russland, hvis du hadde vært investert i Tyskland, og kanskje om 50 år, de sier, hvis du var investert i Norge, vi vet ikke. Så derfor fremmer jeg da veldig global indeks, og jeg sier at den gratis lunsjen du kan få i investering, å investere i global indeks. Det her jo gratis i form av at det lavere risiko forventet mot det relative markedet av aksjeinvesteringer. Ikke sant? Det et fond, ikke sant? Det har risikoen med det å være en aksje, men det lavere risiko og høyere forventet avkastning enn andre aktive fond, majoriteten av dem i hvert fall. Og for dere som har lyst til å høre mer om det, så jo episode 47 av denne podcasten her, heter Indeksfond. Hva det, og hvorfor det så bra? Der snakker jeg mye mer om det her. Og det var jo også veldig hyggelig da, å få kudos fra Espen etter å nevne det her. Det jo også det du hørte i introen av episoden. Men det skumle jo ikke at pengene dine går opp og ned, det at du må bruke dem mens de nede, så det jo dette konseptet med risk of ruin du egentlig redd for, og det jo mulighetskostene. Så hvis du ønsker å lære mer om dette konseptet, så jo det da i episode 25 av denne postkassen, som heter The Loser's Game, skal du spille taperens eller vinnerens spill. Og vi snakker jo liksom her om, ja, verden kan gå dårlig og sånne ting, men du må huske at 4%-regelen, ikke sant, den her var jo studien, den originale studien da, den var fra 1925 til 1995, det var den datasettet de så på, den 51-årsperioden. Men så har du en utvidet studie, som kanskje ikke nok folk snakker om, som kom i 2022, så den ganske ny, den som fra 1871 til 2022, altså over 151 år, og det jo da 21-30 års perioder, og de testet da 30, 40 og 50 års perioder, og det her jo under 2. verdenskrig, ikke sant? Det mange situasjoner som skikkelig ille som kan skje, og ja, det kan skje en verre økonomisk situasjon enn 2. verdenskrig, men husk også etter krig så skjer det ofte også en blomstring i økonomi i de landene som gjør det bra. Og igjen, enda et insentiv til globale indekser. Karin påpeker jo også på slutten her at alle andre investeringsformer, de har jo også risiko i seg, ikke sant? Det å putte pengene sine på konto går jo, selv om det kanskje ikke kontotallet går nedover, så går jo verdien av pengene ned på grunn av inflasjon, sånn som vi kunne ikke ha spådd typ den høye inflasjonen vi hadde i Norge, ikke at den veldig høy, den litt høy, men ikke ekstremt høy. Sånn sett, relativt til alle investeringer, så hvis du ønsker å bygge penger over lang tid, så indeksfond bra. Ja, nå har jeg tutet det hornet ganske mye, men det en grunn til at det en investeringsform jeg fremmer. Så går samtalen litt videre, og så spør Karin, altså, når det minst kostelig å spare? Altså, det her går jo litt tilbake til den marginale nytta, og det jo at hvis du ikke har så mye penger som ung, og ikke tjener så mye, så gir du, da det kanskje ikke så fett å spare, for at da har du ganske lite overskudd, og kanskje også dumt. Og det kan også da gi mening til å ta opp lån for å bruke, da, altså i økonomisk teori. Jeg anbefaler absolutt ikke det. Men ja, for at du vil glatte ut forbruket ditt over året, da, ikke sant? Siden senere løypa, så vil du tjene mye mer, så da kan du ta opp lån nå, sånn at du kan bruke likt over tid. Og det jo det litt Die with Zero-boka også påpeker. Det vel egentlig Espen som skyter inn at man kan glatte ut konsumen sin og ta opp gjeld i yngre alder. Men jeg vil jo påpeke at å ha det bra og i form av forbruk, det vil jo være ulikt i ulike aldre. Altså det er jo hostel-opplevelser som du kan overnatte hos, som kanskje kult i, ja, kanskje det når du under 30, men når du blir over 40, så ikke det like kult lenger, ikke sant? Da har du lyst til andre form for reiser. Det kanskje ikke like kult å sitte på en buss som rister ekstremt mye, og da kanskje du har vondt i ryggen når du over 50, ikke sant? Så konsumet vil forandre seg, men du kan følge en mer stabil kurve i stedet for å tenke at den skal være helt flat. Det tenker jeg er sunt, men å tenke at konsumen din skal være flat gjennom hele livet, det i mitt hode høres veldig dustet ut. Og jeg vil jo påpeke at du har jo liksom the hedonic treadmill, eller liksom livsstilsinflasjon. Det her kan jo absolutt bite deg, så hvis du bare øker konsumet ditt med en gang, og så blir du bare normalt, så vil jo, det betyr ikke at du har det bra, ikke sant? For du vil vanligvis føle at det blir bedre hvis du gradvis øker litt og litt og litt. Det er jo du merker forskjellen, du merker ikke nødvendigvis stadig du er på. Så det betyr jo at vanligvis når du går fra studenttilværelsen til arbeidstaker, da kan du jo nesten doble forbruket ditt, pluss at du har mer til overs, for du er så vant på å leve på så lite. Så for meg så er det helt idioti da, egentlig, å gå opp til å bare bruke hele lønningen din, fordi at da har du på en måte hoppet over så mange steg som du på en måte kunne ha brukt som glede da, i år fremover ved å øke forbruk og spare. Og så påpeker de også, eller Karin sier vel det, at det kan at du skal bruke mye i 20-årene, for at når du blir typ i 30-årene og kanskje finner deg partner og er dinks, altså double income, no kids, så har man jo ofte da et vanvittig sparepotensial, ikke sant? Man halverer bokostnadene sine, og så har man to med høy inntekt hvis man ikke har barn. Og det her kan jo fort gå til luksusforbruk og sånne ting, men forhåpentligvis så har man levd fra seg litt i yngre år om man følger denne ruta og kan spare litt. Men det jeg synes er på en måte dumt med denne tankegangen her, at det pusher jo da veldig familieliv tilbake, eller at man ikke har bygget opp en grunnmur før liksom familiesituasjonen kommer. Det er ikke ønsket til alle, jeg skjønner det, men jeg tenker det er noe man burde ha i bakhodet uansett. Og en annen grunn til å ikke bruke opp alt når du er yngre, det er jo også det Espen skyter inn, at det er dyrt å være fattig. Så ved å ha dårlig råd, så blir ting dyrere. Og det høres kanskje litt absurd ut når man hører det i første omgang, men det er sant i det. Man vet at det er lettere eller det er billigere å kjøpe ting i massehandel ofte, at du kjøper liksom bulks, store mengder av ting. Men hvis du ikke har råd til å kjøpe den mengden, så får du ikke benytte deg av den sparemuligheten. Så det å ha nok penger til at du faktisk kan gjøre de gode økonomiske valgene er også en reell greie. Så det er en grunn til å ha penger i reserve. Så kommer vi til spørsmål som jeg fikk tilsendt på mail i forkant, som ikke ble inkludert i episoden dessverre. Vi babla jo opp om mye, så vi brukte opp tida på andre spørsmål, men jeg tenkte jeg kunne litt godt dele dem her, siden jeg uansett skrev ned tanker før jeg gikk inn. Og det ene spørsmålet led som så. Det virker som det er mange gode prinsipper som folk flest kan ha nytte av i FIRE-bevegelsen. Er det noen ulike tilpasninger man kan gjøre for folk i ulike situasjoner, som for eksempel i familie og eldre mennesker? Jeg ville jo sagt med en gang at familie og eldre mennesker er jo en stor del av bevegelsen, så mesteparten av tingene er jo appellerbart til dem, og det er jo laget av dem. Men jeg tenker jo liksom prinsippene om å vurdere hva sin tid skal brukes til, sin livsenergi, sine penger, altså hvilken relasjon man skal ha. Disse filosofiske tingene her er appellerbart til alle i alle aldre. Og det å tre mer inn i det medmenneskelige, det å liksom vite at dette her er nok fra meg, alt annet er egentlig overflødig for min del. Hva kan jeg utgjøre med disse midlene her? Skal jeg gjøre det for min egen nytte og glede? Det er helt fine det, men det er også veldig kjapt å begynne å tenke, hva kan jeg gjøre for andre? Så det å liksom gå litt mer den altruistiske ruten og sånt, det tror jeg absolutt verden har veldig godt av. Men jeg regner jo at egentlig spørsmålet var siktet mot sparestrategier og investeringsstrategier og sånt, men det endrer seg jo egentlig ikke veldig om man er eldre eller ung, eller om man har familie eller ikke familie. Så jeg ser ikke helt grunnen til endring. Så over et annet spørsmål. Har du noen eksempler på suksesshistorier innen FIRE-miljøet, og hva kan vi lære av dem? Her det jo mest å se etter utlandet. Det jeg har sett av folk fra utlandet jo egentlig at folk går til det mer medmenneskelige. Folk jobber enten med sin egen familie og prioriterer den, men hvis man ikke har det, eller det på en måte under kontroll, skal jeg si, så bruker veldig mange tid utenfor i lokalmiljøet og mer på det folkelige plan. Og det tror jeg en veldig fin greie. Jeg synes det veldig inspirerende å se folk gjøre slike ting. Når det kommer til Norge, så har jeg snakket med en god del som har oppnådd FIRE i Norge. Veldig mange har lyst til å være anonyme. Det jeg redd for et slags stigma, tror jeg. Men jeg har jo hatt noen folk i podden min allerede. Vi har jo Andreas Sandqvist, som var en av de første gjestene. Og så har vi den nyeste episoden typ, med Ottar Olsen. Han har jo også oppnådd FIRE. Så har vi også Lene og Perotto i episode 46. Jeg skal linke alle disse episodene i beskrivelsen. Men ja, det jo ganske ulikt av hvordan folk går ut av, men det virker jo som at eiendom en veldig normal trend. Det tror jeg veldig... Men det også en trend hvor folk selger seg ut av eiendom og går over til fond. Og jeg vet ikke om det på grunn av tiden vi lever i, eller, men min tanke, eller min... antagelse jo egentlig at eiendom kan man skalere ganske bra hvis man setter inn innsats, og riktig valg av eiendommer kan man tjene så mye penger på, men det også en slags form for jobb, så jeg tror eiendom ganske nyttig å bruke i oppbyggingsfasen, men så virker det som at folk da konverterer porteføljen sin fra eiendom over til fond. Det i hvert fall en trend jeg har sett, men igjen, jeg har ikke snakket med ekstremt mange, så... Og ikke analysert det skikkelig, da. Men det de tingene jeg på en måte har plukket opp. Det jo også 3% av bevegelsen, typ av de 280 folka som svarte på undersøkelsen, som også skrev ja, at de har oppnådd FIRE. Da. Så det jo en del flere her. Men av de som skaper mer frihet, så tror jeg egentlig det man kan ta fra de, at det egentlig kreves ikke så store grep. Jeg tror ikke det er ikke så ekstremt som folk skal ha det til. Altså, gjør man noen smarte grep i økonomien sin, så kan det skape vanvittig mye frihet, og man trenger kanskje ikke å oppnå FIRE en gang, ikke sant? Det man ønsker mye mindre frihet, og det skal, ikke sant, ikke for alle, men for veldig mange, så skal det ikke egentlig ikke så mye til for å oppnå den frihet man egentlig ønsker. Så ja, da kom det jo enda et spørsmål som egentlig skulle stilles til Espen og Karin, og det lød som så. Hvordan kan man oppnå økonomisk uavhengighet gjennom FIRE, og hvilken livsendringer kreves for å oppnå dette målet? Må jo si at det litt morsomt at de blir stilt dette spørsmålet her. Men jeg vil jo påstå at FIRE ikke nødvendigvis en metode, det jo da et tankesett man har. Så jeg føler kanskje ikke at man kan oppnå økonomisk frihet gjennom FIRE, men at man kan bruke FIRE-tankeganger og prinsipper til å styre livet sitt i en retning som gir mer økonomisk frihet, om det gir mening. Og så tror jeg en annen liksom, viktig prinsipp å liksom bevisstgjøre sin kapital, om jeg kan si det sånn. Og da mener jeg også menneskelig og finansiell. Ikke bare kaste det bort, ikke sant? Ikke parkere pengene dine i et sted der hvor de ikke skaper verdi, ikke utnytte relasjoner du har. Ha økonomi i frontallappen når du gjør beslutninger. Jeg sier ikke at du skal være obsesst over økonomi. Jeg sier ikke at du skal bare tenke på økonomi. Men at økonomi har en liksom litt vurdering i valget du tar. Og få betalt for det man har verdt. Mange underbetalt, da mener jeg ikke underbetalt i form av at du har lav lønn, punktum. Men jeg mener at du har lav lønn i forhold til det du kan få. Og jeg mener at ingenting kreves. Alt har sin kost, så det liksom opp til deg å velge hva du villig til å gi for å få det du vil ha, typ. Og iblant, morsomt nok, så det jo to fluer i en smekk. Den perioden jeg jobbet på hovedkontoret, for eksempel, hvor jeg skulle ta tak i egen helse og begynte å jogge og sykle til jobb, så sparte jeg jo på bensinpenger. Fordi, ikke sant, så det ble en positiv ting ved at jeg jogget, som egentlig var for helsa, men så gikk det også utover økonomien. Så det veldig mange valg som har dobbel effekt, ikke sant? Det kan være typ sånn å lage mer mat hjemme. Det kan ta litt tid, men det kan hende at du får mye sunnere måltider, og det kan hende også at du sparer penger på det. Så det trenger ikke alt for å oppnå FIRE og sitte igjen med mer penger. Alt ikke offring. Iblant så får du mye mer ut av det også. Så jeg tror liksom det å tenke det da, og ikke tenke at hvert skritt jeg skal ta mot FIRE eller disse tankegangene, en offring av noe annet.
men det kan absolutt være noe mer av det du elsker. Og det å liksom kunne tenke litt sånn, da, tror jeg en veldig viktig greie. Så skulle Espen få et spørsmål. Hvilken finansielle strategier, investeringsteknikker vanlig blant personer som følger FIRE-prinsippene? Ja, da får jeg svare da. Ikke for Espen, men jeg tenker jo, jeg nevnte det i sted, men jeg deler jo opp utgifter i dagligvarer, transport, bo og annet. Og det du burde se på, og jeg tror ikke at du kan kategorisere absolutt sånn du vil, altså. Men hvis du har disse fire grove kategoriene, så kan du tenke hvordan er det jeg kan redusere og få mer ut av denne kategorien, enten i form av at jeg får mer verdi for lavere sum, eller om jeg kan få substituere kosten eller sånne ting. For eksempel dagligvarer, så nevnte jeg på en måte matlaging, det kan gjøre mye. Meal prepping er greia. Dumpster diving har jo nesten blitt en meme i farmmiljøet, men det er jo en greie. Man kan jo bruke Too Good To Go, for eksempel, den appen der. Man kan hjelpe hverandre på et mer liksom, sosialt nivå. Er det noen venner som du bor med, som dere kan dele middager på? Ikke sant? Det kan handle inn mye større og ha ansvar for middager sånn sett. Det er mange måter man kan spare penger på dagligvarer. Men det er noe man må forbruke uansett. Transportutgiften derimot, det er jo noe man ikke må ha. Det spørs jo på situasjonen din. Altså, nå sier jeg ikke at man kan overleve uten transport, men mange har behov for transport, og det er helt forståelig. Men man kan jo limitere det. Har du en dyrere bil enn det du trenger? Trenger du å bruke transport? Sånn som jeg nevnte det med at jeg syklet og jogget til jobb. Det å gjøre det å ikke ha en fast månedskort på kollektivtrafikk for eksempel, og bare kjøpe de enkeltgangene du absolutt ikke kan jogge eller sykle, det er muligheter. Du må jo så klart se hva du, hvilken ulemper du får med disse valgene. Men sånn som for meg for eksempel, så fikk jo jeg substituert denne kosten. Min jobb betalte for reise, så da kostet ikke den på en måte meg noe. Revurdere de mulighetene du har. Transport er en post man kan spare på, men det er ikke sikkert den er høy hos deg, så du må jo se hva det er verdt å spare på. Boutgifter, det her den mest normale her, er jo enten å nedskalere sånn man bor, bo nærmere der du skal være, da går du også ned på transportutgiften, ikke sant? Bo smart, så kan du få lavere transportutgifter. Ja, bo med andre, eller så kan du eie og leie ut, altså få skattefri utleie, da. Ikke lev over dine kår, det tror jeg en sånn viktig greie. Se på hvor mye du tjener. Bruker du mer enn, ja, la oss si 35%, da, som var snitt i Norge, bruker du mer enn 35% av de månedlige inntekter på å bo, så bor du kanskje høyere enn det lønna di er verdt. Og hvis det noe du absolutt vil prioritere, kjør på, men ja, da vet du at du bor dyrere enn det lønna di tilsvarer. Annet posten spørs jo veldig hva den består av, men det finnes jo alle mulige ting man kan gjøre. Og for å spare mer, så kan man jo også øke inntjening. Bruk fritiden din på noe som blir verdsatt, så kan du få hobbyen din til å skape inntjening. Det er mange muligheter her. Det at jeg babler i denne mikken her er jo en form for det, for eksempel. Så det var et annet spørsmål som er rettet mot alle. Det høres ut som det er mye disiplin og selvkontroll. Har du noen gode tips eller strategier for å oppnå dette? Det spørs jo helt hvor hardt man skal gå inn for det her, men et tips som så å si alle spare Instagrammere og podcaster og gud vet hva sier, som 100% er sant, er å sette opp en fast spareavtale. Sette opp en spareavtale i et globalt indeksfond for eksempel med lave kostnader. Reallokere for eksempel din EPK, altså jobber du privat og har en egen pensjonskonto, flytt den til et eller annet sted der hvor du får bra vilkår. Har du en fagforening, sjekk om de har en god greie. Jeg er NITO-medlem, så de har hos Storebrand nå, hvis jeg ikke tar feil, som er bra. Hvis ikke, så har jo Kron som alltid et godt alternativ. Bruk entusiasmen din. Er du gira for noe, så ønsker du ofte å gjøre mer, så hvis du har entusiasme for å oppnå FIRE for eksempel, eller andre ting, utnytt det. Bruk denne motivasjonsbussen du har for å liksom ta steg mot den retningen du ønsker å gå. Følg med på skattepolitikken. Finn ut hva som er gunstig med din formue. Altså, boligutleie kan være veldig lukrativt. Det kan ikke være det. Se på hvor du har liksom plassert pengene dine, om den på en måte er effektivt plassert. Bare at det er i eiendom betyr ikke at det skaper deg en ordentlig verdi. Det må være en god eiendom, for eksempel. Så da vurder liksom investeringene dine. Standardiser gjerne investeringsstrategien din. Indeksfond er jo veldig lavterskel. Jeg føler at jeg har sagt det alt for mye i denne podcast-episoden her, men det er fordi at jeg mener at det ringer veldig sant. Altså, eiendom er mer arbeid, og du kan absolutt få mer avkastning, men indeksfond er en veldig lavterskel, set it and forget it, og veldig, hva skal jeg si, medgjørlig, det blir feil ord, men det er veldig lett da, for veldig mange. For utenom det så handler det jo egentlig basically om å øke inntektene sine og redusere forbruket eller kostnadene sine. Og det spørs jo veldig mye på dine inntjeningsmuligheter og hvor mye penger, hvor dine penger tar veien. Så det er jo småråd, det kan være nyttig, men det er jo, ja, ikke sant? Du kan ikke si å droppe og drikke kaffe til en person som ikke drikker kaffe. Det er jo meningsløst, de tjener jo ikke noe på det i det hele tatt. Og jeg vet ikke om det er kaffen absolutt som er liksom det hølet hvor alle pengene dine forsvinner. Men når du liksom skal endre vaner og sånne ting, så se hva er det som tar mye penger. Hvis du har et regnskap og vet hvor pengene dine går, så ta der hvor det har mest effekt. Ikke ta bare for at du vet at oi, her bruker jeg penger på noe. Noen er jo veldig fremme på at hver eneste krone teller. Ja, jeg er enig, men ikke begynn med enkroningene. Begynn med tusenlappene. Så var det siste spørsmål. Hva er hovedkritikken mot disse prinsippene / FIRE-bevegelsen? Ja, her kan jeg jo si masse. Jeg har også planlagt en episode i fremtiden som skal hete noe sånn som hvorfor du ikke skal oppnå FIRE. Så der kommer jeg til å snakke mye mer om det. Men jeg tenker jo at en av kritikkene mine er jo at du ikke skal tenke at økonomisk frihet løser alle dine problemer. Det er ikke sånn at hvis du er i et forhold som har det dårlig, så ved å ha økonomisk frihet så skal dere mirakuløst få ting til, eller at du er helt miserabel på grunn av andre ting i livet ditt, eller at gudene vet hva. Altså, må jeg ikke si. Økonomisk frihet er ikke den hellige gral. Det kommer ikke til å løse alt. Ikke neglisjer problemer du har i livet ditt nå for at dette undre skal løse det i fremtiden. En annen kritikk kan jo kanskje være også at det er et luksusproblem, da, absolutt, men når du på en måte har fritid og har mye agency rundt livet ditt, så krever jo det noe fra deg også. Du er liksom ansvarlig for å stå på morgenen og velge hva du skal gjøre, og hva du skal bruke tiden din på, og gi dagene dine mening. Og det høres kanskje absurd ut for veldig mange, men det at bare noen andre ikke forteller deg at hei, i dag skal du stå opp, og det her er din agenda, og bla bla bla, og så kan du fylle opp fritiden din, det er mer krevende enn man tror. Hvis man har tatt veldig lange ferier, så tror jeg noen kan kjenne på det. Ikke alle kjenner på det, men en del folk har et behov for å ha en dypere mening med hva den bruker tiden sin på og livsenergien sin på. Og hvis du ikke har noe du vet du skal gå til, så kan det føles ganske tomt. Jeg har sett det i noen tilfeller og hørt på en del podcaster hvor jeg har hørt folk snakke om det. Og personlig så mener jo ikke jeg at jobb og arbeid er viktig, er et godt argument, som jeg tipper noen av de andre deltakerne i den podden hadde sagt, eller at om alle slutter å jobbe, så vil ingenting gå rundt. Jeg tenker jo at det heller ikke er et valid argument, for det hadde ikke skjedd. Og det er egoistisk, det tenker jeg er en litt ansvarsfraskrivelse, hvis man sier det, for at altså, du tar jo mer ansvar for deg selv, som jeg tenker avlaster andre, sånn at de ikke trenger å ta ansvar for deg. Så du hjelper jo andre ved å hjelpe deg selv, tenker jeg da. Og veldig ofte, som jeg har sagt flere ganger i samtalen her også, så bryr jo folk seg mer om andre når de på en måte har sine egne behov møtt. Tusen hjertelig takk for at du har hørt på hele denne episoden her. Og legg gjerne feedback igjen på denne, men også aktualitet og samfunn sin episode. Har du ikke hørt den enda, så er den nede i beskrivelsen, så du kan høre den der. Hvis du sier at du likte å høre meg på podcasten her spesielt, så kanskje jeg blir invitert i fremtiden om andre temaer. Det hadde vært veldig gøy å snakke om UBI eller andre konsepter i den podden. Eller kanskje jeg for så vidt blir invitert til andre podcaster også. Det hadde jo også vært veldig gøy. Har du en podcast og har lyst til å ha meg som gjest, bare sleng meg en melding. Jeg synes det er gøy å snakke, om du ikke har skjønt det enda. Jeg har nevnt noen andre podcast-episoder også. Jeg skal prøve å slenge alle dem i beskrivelsen. Og samtidig så har jeg jo nevnt globale indeksfond utallige mange ganger I podcasten her, så da må jeg også da si at skaff deg et globalt indeksfond om du ikke har det allerede. Skaff en spareavtale. Det vi bryr oss om at det skal følge den globale indeksen med så lave som mulig kostnader. Gjerne under 0,2%. Så har jeg en vervekode til Kron, som en investeringsapp som veldig lett å bruke. Der kan du bruke vervekode STOLE, altså stole. Det finnes en link I beskrivelsen også. Da får du og jeg 200 kroner hvis du bruker det. Men igjen, du trenger ikke å bruke kron. Du kan bruke hvilken som helst investeringsplattform. De majoriteten av dem har globale indeksfond I en eller annen form for en billig penge. Men ja, kron har en for 0,15%, så du... Har du under 10 millioner å investere, så nok det det beste alternativet du får. Men sjekk gjerne ut finansportalen for å være helt sikker. Dere jo alltid glad I ranty episoder, så tipper dere likte den her også. Det var veldig gøy å kunne delta I den podden og snakke om så mange ulike temaer, og håper dere hang med på tankene mine når jeg får rambla her. Og hvis du har lært noe, fått inspirasjon til å gjøre noe, husk, ikke sant, kunnskap gjør ingenting uten handling, folkens. Så dere må bruke den inspirasjonen, motivasjonen, kunnskapen, whatever dere har fått ut av denne episoden her, eller alt annet dere har lært I dag. Jeg håper dere får med dere andre stemmer enn min også. Så bruk det til å endre din hverdag til det bedre. Da har vi dere på slutten igjen. Neste gjest et par som driver Instagram-profilen Frihet gjennom eiendom, og de bruker da BRR-metoden, for dere som husker den. Det står da for Buy, Rehab, Rent and Refinance, for å da gjøre denne loopen om og om igjen. Så det blir jo en snakk om eiendom og deres ferd til FIRE, så den jo da bare å glede seg til. Vi ses I neste episode. Ha det bra! Moderne medier.